Мужыцкі адвакат. У 1863 годзе Польшча, Беларусь, Літва і некаторыя раёны Украіны, там рух быў слабейшы, паўсталі. Сялянская рэформа вызвалення было падманам, рабункам пад маскай дабрачыннасці. Сацыяльны і нацыянальны прыгнёт сталі нястерпныя. А тут яшчэ ўрад вырашыў аб'явіць агульны набор у салдаты, каб выдаліць рэвалюцыйную моладзь са сваіх ваколіц. У адказ паўстала Польшча, а яе падтрымалі бліжэйшыя суседзі і сярод іх Беларусь. Паўсюль арганізоўваюцца гурткі, людзі здабываюць зброю, куюць косы, ідуць у лес і ствараюць там атрады, сапраўдныя паўстанцкія арміі. Ідзе ў лес і малады настаўнік з вёскі Доцішкі Францішак Багушэвіч. На чале дэмакратычнага крыла паўстання стаў рэвалюцыйны дэмакрат, палкі патрыёт, публіцыст, выдавец падпольнай беларускай газеты «Мужыцкая праўда», паэт Кастусь Каліноўскі. 1838 год мастаўляны, 10 сакавіка 1864 года Вільня. Пачаліся рэйды, бітвы, сутычкі. Запалалі даўгавыя распіскі ў маёнтках, паўстанцы напалі на мястэчка Сураж, вызвалілі пружаны, ўзялі горкі. Адбылося мноства бітваў. Пад Сямятічамі, пад Хацінічамі, пад Барысавым, пад Мілавідамі біліся адчайна і зацята. Той, хто едзе старым баранавіцкім шляхам, не можа не звярнуць увагу ля гэтых мілавідаў на капліцу над загіблымі паўстанцамі, а праз дарогу крыж над забітымі салдатамі. І аднак сілы былі няроўныя, шмат людзей было павешана і расстраляна, шмат тысяч выселена ў Сібір і на туркестанскую лінію на згубу. Душыцелю паўстання графу Мураўёву, які любіў казаць: «Я не з тых Мураўёвых, якіх вешаюць, а я з тых, якія вешаюць», удалося распусціць правакацыйную чутку, што паўстанцы паны, якія паўсталі, каб вярнуць прыгон. Таму ў многіх месцах сяляне не падтрымлівалі паўстанне, трымаліся ў баку, а часам і дапамагалі страляць у паўстанцаў і вязаць іх. Не было такой подласці, на якую не пайшоў бы царызм у барацьбе з мяцежнікамі. Заліць магілы расстраляных, дзе адбываліся маўклівыя маніфестацыі, слоям гною, каб зрабіць наведванні фізічна немагчымымі. Гэта было яшчэ мала. Спецыяльна падкідалі непажаданым людзям у хату ці дом зброю, вешалі мужчын на вачах у жанчын. Падмануты селянін, які верыў цару, збольшага глядзеў на гэта збоку. Дзеці дэмакраты, як казаў Герцен, пачалі жудасны пасеў прыгоннікаў бацькоў. Здраднік выдаў Каліноўскага. Квартал, заняты універсітэцкімі будынкамі ў Вільні, так званыя святаянскія муры, быў ачэплены некалькімі ротамі салдат і паліцыі. Кастусь не ведаў, што жандарам вядома яго канспіратыўная клічка. Выйшаў насустрач салдатам са свечкай і быў схоплены. Нікога не выдаў. Грамадская шчырасць, добрая якасць, а шпіёнства апаганьвае чалавека. Так мяне выхавалі. І 10 сакавіка 1864 года быў павешаны ў Вільні. На словы прысуду дваранін Каліноўскі адказаў: «У нас няма дваран, усе роўныя». Перасмяротны яго верш абляцеў усю краіну. Бывай здоровы, мужицкі народе. Жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе. І часам спамяні пра яску свайго, што загінуў за праўду для дабра твайго. А калі слова пяройдзе ў дзела, тады за праўду станавіся смела. Бо адно з праўдай у грамадстве згодна дажджэш народзе старасці свабодна. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Для таго то народзе, ухапіўшы за што зможаш за касу сякеру і цэлай грамадой ідзі ваяваць за сваё чалавечае і народнае права, за сваю веру, за сваю зямлю родную. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва. Твой слуга Яська, гаспадар з-пад Вільні. Багушэвіч быў паранены ў нагу падчас бітвы пад Сувалкамі, адляжаўся ў спачуваючых і схаваўся на Ўкраіне. Ясна, што ехаў не ў белы свет, што там былі сябры. Вучыўся ў Нежынскім юрыдычным ліцэі, пасля працаваў следчым у Кралёўцы, Боржне, Канатопе. Калі памяць аб паўстанні прыглухла, а атрад, у якім быў Багушэвіч, біўся наводдаль ад родных мясцін, і таму аб удзеле Францішка ў паўстанні на Віленшчыне, скажам, маглі і не ведаць, у 1884 годзе пераехаў у Вільню і працаваў адвакатам. Быў нястомны абаронца народа, мужыцкі адвакат. Яго любілі і хацелі бачыць абаронцам. Селянін Вольскі так прасіў старшыню суда: «Прысяжны паверены пан Багушэвіч тутэйшы ўраджэнец, хаця і не ведае мяне, але вядомы мне сваёй цярплівасцю і сваёй спагадлівасцю выслухоўваць народнай беларускай гаворцы тых, хто звяртаецца да яго дапамогі. Я быў бы упаўне шчаслівы, калі б выбар выпаў на яго». Паколькі мова была забаронена, паэт выдаў дзве свае кніжкі за мяжой: «Дудку беларускую» ў Кракаве ў 1891 годзе, «Смык беларускі дзесьці за мяжой». Познань была пастаўлена, мабыць, для цэнзуры ў 1894 годзе. Падрыхтаваныя ўжо зборнікі «Беларускія апавяданні» і «Скрыпачка беларуская» не ўбачылі свету. Першы зарэзаны цэнзурай, а другі згубіўся пасля смерці Багушэвіча. Вось урывак з яго прадмовы да «Дудкі беларускай». «Братцы мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю, мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай бацькавай спрадвечнай мове». І далей, як сам ён думаў, што мова наша мужыцкая, але, пахадзіўшы па свеце, пераканаўся, што мова наша ёсць такая ж людская і панская, як і французская альбо нямецкая. Харваты, чэхі, маларосы і другія пабратымцы нашыя маюць па-свойму пісаныя і друкаваныя ксёнджачкі, і дзеткі іх чытаюць так, як і гавораць. Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная. Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек прадскананнем, катораму мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Як шкада, што нельга шмат расказаць вам аб гэтым вялікім народалюбцы, аб чалавеку, які ўсё жыццё сваё паклаў за народ, за тое, каб праўда жыла ў сялянскай хаце, тая праўда, якая змерла, а людцы схавалі, каменем накрылі, зямлю паралі, каб не чуць, не ведаць аб ёй, а не весці, ды цяпер і кажуць: праўда ў небе гдзесьці. Аб чалавеку, які над усё ненавідзеў прыгнёт, зацісканне рота, тое, што ягоны народ пазбаўлены ўсіх правоў, якія павінен мець кожны народ на зямлі, нават сваёй кнігі на сваёй мове. А ён ведаў, што гэты народ варты ўсяго гэтага. Даець мне грошы, такі салодкі. Усё гавора, радзе, пытае, жонку цалуе, дзяцей гайдае. Ну што ж, надумаўся, гатоў? Надумаўся, кажу, каб 100 катоў дралі мне скуру, пяклі на агню, я веры сваёй тыкі не змяню. Увесь народ цёмны, прыгнечаны, але горды і вялікі, стае перад намі ў яго радках. Народ у астрозе, народ, які нават спусціўшыся ў чысцец, застаецца сабою, які моліцца аб адным, каб ніколі яму не быць панам, які добра ведае цану новай уладзе, бо хаця ў прыгонны час быў аканом, камісар і цівун, намеснік, ляснічых, містрыня, паны. І кожны меў права ўзяць за бізун, і кожны меў права да нашай спіны. Але цяпер таксама не надта свабодна ў гэтай свабодзе. Староста, соцкі, пісар, старшына, пасрэднік, ураднік, асэсар і суд, з'езд міравы, прысудства і сход. Аж паднялася са страху чупрына, аж пальцаў не стала на весь гэты шчот, а пальцамі ж трэба карміць гэты люд. Калі ён памёр, за труною неслі вянкі сялянскімі вышыванымі ручнікамі замест істужак. Адзін надпіс быў такі: змоўклі песні тыя, што іграў на дудцы. У памяць аб Мацею Бурачку, псевданім паэта, з'явіўся верш, на мой погляд, сялянскім. Не скончыў бедны ён песню сваіх, што нашай гутаркай усё нам спяваў, аб нашай долі, аб долі усіх. Ён нашы слёзы песняй абціраў. Калі ў бядзе прыйдзеш да яго, бывала, скажаш, што на душы маеш, казаў бы гэта да бацькі свайго, крыўду і праўду ўсё, брат, пазнаеш. А калі прыйдзеш падчас вінаваты, то такой споведзі з роду не мець. Ці ты там бедны, ці ты багаты, ён лепш, як пробаш, цябе прабярэць. Вечны ж яму пакой, вечна адпачынне. Анёл панскі звеставаў: гаварыце, людзі, каб Бог найвышшы даў яму збавенне, няхай яго душачка сярод святых будзе. Селянін верыў. Ну, святыя, не ў святыя, быў Багушэвіч грэшны, харошы чалавек. А вось у сэрцах беларускі паэт заставаўся сярод самых дарагіх людзей. І дагэтуль ляжыць ля дома, дзе ён жыў у кушлянах, вялікі валун, прывезены сюды мужыкамі, а на валуне сялянскай рукою выбіты словы памяці Мацея Бурачка.